สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้จะศึกษาต่อในหนังสือวิวรณ์นะครับครั้งที่แล้วในบทที่14เราเห็นการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนขานทั้ง7ป่ายนั้นมีเพลงโบสถ์ใหม่แห่งพวกพยานของพระเจ้ามีการประกาศของพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าซึ่งมีทูตสวรรค์3องค์และมีการประกาศ3อย่างจากพวกเขามีความมั่นใจจากพระวิญญาณของพระเจ้าที่ตรัสว่าคนทั้งหลายที่ตายในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุขแล้ววันนี้ถึงข้อ4การเกี่ยวในนาของพระเจ้าช่วยดูในวิวรณ์บทที่14ข้อ14นะครับข้าพเจ้าได้ละเห็นและดูเถิดมีเมฆขาวและมีผู้หนึ่งประทับบนเมฆนั้นเหมือนกับบุตรมนุษย์สวมมงกุฎทองคำบนพระเศียรและพระหัตถ์ถือเขียวอันคงข้อนี้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการสิ้นสุดของยุคเจ็ดปีนั้นที่เราเรียกว่าสงครามแห่งอาร์มาเกดดอนซึ่งเราเห็นว่ามีเมฆขาวแล้วก็มีผู้ประทับบนเมฆนั้นเหมือนกับบุตรมนุษย์ซึ่งเราเคยเห็นบุตรมนุษย์คือพระเยซูมาบนเมฆซึ่งตอนเส้นยุคของคริสตจักรตอนที่พระเยซูเสด็จมาบนเมฆนั้นและคริสเตียนทุกคนถูกรับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าแต่นี้เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังเวลานั้นอีก7ปีซึ่งพระเยซูมาบนเมฆขาวแล้วก็สิ่งที่ตามกันในข้อนี้บอกว่าสวมมงกุฎทองคำบนพระเศียรและพระหัตถ์ถือเศียรเทือกเขียวอันคงเหตุที่พระเยซูสวมมงกุฎทองคำบนพระเศียรครั้งนี้ก็เพราะว่าพระเยซูใกล้จะรับตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์และตั้งอาณาจักรของพระเจ้าไว้บนโลกนี้และที่ถือหรือที่สวมมงกุฎทองคำบนพระเศียรนั้นก็แสดงว่าพระเยซูทรงมีชัยชนะคือจะชัยชนะต่อพยามารต่อผู้ทรยศต่อพระคริสต์และต่อผู้พยากรณ์เท็จแล้วพระเยซูใช้เขียวอันคงที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และในข้อ15บอกว่าและมีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกมาจากพระวิหารร้องทูลพระองค์ผู้ประทับบนเมฆนั้นด้วยเสียงอันดังว่าจงใช้เขียวของพระองค์เกี่ยวใบเถิดเพราะว่าถึงเวลาที่พระองค์จะเกี่ยวแล้วเพราะว่าผลที่จะต้องเก็บเกี่ยวในแผ่นดินโลกนั้นสุดแล้วซึ่งเราเห็นว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งออกมาจากพระวิหารนี่คือพระวิหารที่อยู่บนสวรรค์แล้วได้พูดกับพระเยซูเป็นผู้ประทับบนเมฆนั้นบอกว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะเกี่ยวเพราะฉะนั้นต้องใช้เขียวของพระองค์เกี่ยวใบเถิดเพราะว่าผลที่จะต้องเก็บเกี่ยวในแผ่นดินโลกนั้นสุดแล้วซึ่งข้อนี้ใช้การเปรียบเทียบกับคนที่เป็นชาวนาถึงเวลาผลสุดแล้วเขาจะใช้เขียวใบเกี่ยวนาของเขาก็สิ่งที่พระเยซูจะเกี่ยวนั้นผลที่ต้องเก็บเกี่ยวในแผ่นดินโลกนั้นสุดแล้วก็คือคนในโลกนี้ที่ไม่รับเชื่อในพระเจ้าคือพวกเขามีเวลา7ปีที่จะกลับใจเสียใหม่แต่พวกเขาปฏิเสธพระเยซูเขาได้ตามซาตานและผู้ทรยศต่อพระคริสต์เพราะฉะนั้นในตอนนี้ที่ถึงเส้นยุค7ปีนั้นก็ถึงเวลาที่จะเกี่ยวพวกเขาคือที่จะนำพวกเขาไปถึงความตายแล้วก็พวกเขาจะต้องตายในโลกนี้ แล้วในข้อ16บอกว่าและพระองค์ผู้ประทับบนเมฆนั้นได้ทรงตวัดเขียวนั้นบนแผ่นดินโลกและแผ่นดินโลกก็ได้ถูกเกี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นพระเยซูได้ใช้เขียวนั้นบนแผ่นดินโลกและแผ่นดินโลกก็ถูกเกี่ยวแล้วแสดงว่าพระเยซูใช้เขียวของพระองค์เพื่อทำลายมนุษย์โลกที่ไม่รับเชื่อในพระเยซูและข้อ17บอกว่าและทูตสวรรค์อีกองหนึ่งก็ออกมาจากพระวิหารบนสวรรค์ถือเขียวอันคมเช่นเดียวกันและในข้อ18นั้นและทูตสวรรค์อีกองหนึ่งผู้มีฤทธิ์เหนือฝ่ายได้ออกมาจากแท่นบูชาและร้องบอกทูตองนั้นที่ถือเขียวคมนั้นด้วยเสียงอันดังว่าท่านจงใช้เขียวคมของท่านเกี่ยวแก่พวงองุ่นแห่งแผ่นดินโลกเพราะลูกองุ่นนั้นสุกดีแล้วทูตสวรรค์ในข้อ17นั้นก็ออกจากพระวิหารบนสวรรค์และทูตสวรรค์ในข้อ18นี้บอกว่าออกมาจากแท่นบูชาซึ่งแท่นบูชานั้นจะอยู่หน้าพระวิหารบนสวรรค์นั้นที่บอกว่าทูตสวรรค์ในข้อ18นี้มีฤทธิ์เหนือฝ่ายแล้วก็ได้ออกมาจากแท่นบูชานั้นแสดงว่าเป็นทูตสวรรค์ที่มีหน้าที่ดูแลฝ่ายบนแท่นบูชาบนสวรรค์นั้นแล้วทูตสวรรค์นี้ได้ร้องบอกทูตที่พูดถึงในข้อ17นั้นที่ถือเขียวอันคมว่าท่านจงใช้เขียวคมของท่านเกี่ยวแก่ผงพวงองุ่นแห่งแผ่นดินโลกเพราะลูกองุ่นนั้นสุกดีแล้วเวลาพระเยซูใช้เขียวของพระองค์เพื่อจะเกี่ยวในโลกนี้ก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะเกี่ยวอะไรแต่ในข้อ18นี้บอกว่าจะให้เกี่ยวแก่พวงองุ่นแห่งแผ่นดินโลกเพราะลูกองุ่นนั้นสุกดีแล้วซึ่งในข้อ19เราจะเห็นความหมายของสิ่งนี้ทูตสวรรค์นั้นก็ตวัดเขียวบนแผ่นดินโลกและเก็บเกี่ยวผงองุ่นแห่งแผ่นดินโลกและคว้างลงไปในบ่อย่ามองุ่นอันใหญ่แห่งพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งเวลาคนเกี่ยวผงองุ่นนั้นเขาจะต้องใส่ลงในบ่อย่ามองุ่นคือถ้าจะเกี่ยนโศกก็ไม่ต้องทำแบบนั้นแต่ถ้าจะทำเป็นน้ำองุ่นก็จะต้องใส่ลงในบ่อย่ามองุ่นอันใหญ่และความหมายของสิ่งนี้คือน้ำองุ่นนี้จะเปรียบเทียบกับโลหิตของคนที่ตายในการสงครามที่อาร์มาเกดดอนนั้นเป็นการแสดงพระพิโรธของพระเจ้าต่อพวกเขาเพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธพระเยซูและในข้อ20บ่อย่ามองุ่นถูกย่ามภายนอกเมืองและโลหิตไหลออกจากบ่อย่ามองุ่นนั้นสูงถึงบางเฮียนม้าไหลนองไปประมาณ300กิโลเมตรซึ่งในข้อนี้เราเห็นคำอธิบายเกี่ยวกับการใส่พวงองุ่นหรือผงองุ่นในบ่อย่ามองุ่นนั้นก็แสดงถึงการทำลายคนที่มาต่อสู้ที่อาร์มาเกดดอนนั้นบอกว่าบ่อย่ามองุ่นถูกย่ามภายนอกเมืองนั้นคือกรุงเยรูซาเล็มและโลหิตไหลออกจากบ่อย่ามองุ่นนั้นคือโลหิตนี้เป็นโลหิตของชาวโลกที่มาต่อสู้ที่อาร์มาเกดดอนคนที่ไม่เคยรับเชื่อในพระเจ้าเพราะที่อาร์มาเกดดอนนั้นพระเจ้าจะเป็นผู้ชนะแล้วชาวโลกที่มาต่อสู้นั้นจะเป็นฝ่ายที่แพ้และเวลาเขาตายแล้วโลหิตหรือเลือดของเขาจะไหลออกแล้วก็จะไหลออกมากแค่ไหนบอกว่าสูงถึงบางเหียนมา ซึ่งความสูงของบางเฮียนหมานั้นก็ประมาณเมตรครึ่งถึงเกือบ2เมตรแสดงว่าเวลาเลือดไหลออกในการสงครามนี้เลือดนั้นจะสูงถึงเมตรครึ่งหรือเกือบ2เมตรแล้วก็กว้างแค่ไหนบอกว่าไหลนองบายประมาณ300กิโลเมตรถ้าเปรียบเทียบระยะทางจากโคราชถึงกรุงเทพนั้นก็เกือบ300กิโลเมตรแสดงว่าเนื้อที่ที่มีเลือดไหลแล้วก็เลือดที่ไหลนั้นก็สูงเมตรครึ่งถึงเกือบ2เมตรก็จะเป็นระยะทางกว้างแบบนั้นไม่ใช่กว้างแบบตรงยาวแต่ว่ากว้างแบบรอบๆซึ่งแสดงว่าจะมีคนตายมากจำนวนมากจริงๆเพราะเลือดของเขาจะไหลออกแล้วก็จะลึกถึงขนาดนั้นเราเนื่องว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเป็นสิ่งที่คนไม่เคยเห็นแต่ในวันนั้นในเส้นยุค7ปีนั้นจะมีคนจำนวนมากถึงขนาดนั้นที่เกลียดพระเจ้าที่เกลียดพวกอยู่และกรุงเยรูซาเล็มที่จะมาต่อสู้ที่กรุงที่แผ่นดินอิสราเอลนั้นที่อาร์มาเกดดอนผมจะส่งแผนที่บายให้ดูในประเทศอิสราเอลว่า300กิโลเมตรเป็นไกลแค่ไหนเพราะบอกว่าจะเริ่มที่อาร์มาเกดอนซึ่งในภาษาอังกฤษเป็นเมกิโดแล้วจะไหลไปถึงบาซิราซึ่งตลอดระยะทางนั้นบางส่วนอาจจะไม่ลึกถึงขนาดนั้นแต่บางส่วนก็ลึกถึงขนาดนั้นแล้วจะกว้างออกไปด้วยซึ่งแสดงว่าจะมีเลือดไหลเยอะที่สงครามนั้นสงครามนั้นผู้ทรยศต่อฟาคริสจะเป็นผู้นำของชาวโลกนี่เป็นสิ่งที่พยากรณ์ไว้ในเซคาริยาบทที่14ข้อ2กับ3ซึ่งบอกว่าเพราะเราจะรวบรวมประชาชาติทั้งสิ้นให้ทำศึกกับเยรูซาเล็มเมืองนั้นจะถูกยึดบ้านเรือนจะถูกปล้นสะดมและผู้หญิงจะถูกข่มขืนพลเมืองครึ่งหนึ่งจะตกไปเป็นเฉลยประชาชนส่วนที่เหลืออยู่จะไม่ถูกตัดออกเสียจากเมืองแล้วพระยะโฮวาจะเสด็จออกไปต่อสู้กับประชาชาติเหล่านั้นเหมือนเมื่อพระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงครามเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าผู้ทรยศต่อพระคริสต์กับทหารของมันจะมาสู้รบกับกรุงเยรูซาเล็มจะมีการชายส่วนหนึ่งแต่ในสุดท้ายพระยะโฮวาจะเสด็จออกมาต่อสู้กับประชาชาติเหล่านั้นและพระองค์จะมีชายในวันนั้นคนชาวโลกที่ตามผู้ทรยศต่อพระคริสต์จะถูกฆ่าเสียและเลือดของพวกเขาจะไหลออกจนถึงขณะที่อธิบายนั้นในอิสยาห์บทที่11ข้อ4พูดถึงการชัยชนะของพระเยซูในวันนั้นบอกว่าแต่ท่านคือพระเยซูแต่ท่านจะพิพากษาคนจนด้วยความชอบธรรมและตัดสินเพื่อผู้มีใจทอมแห่งแผ่นดินโลกด้วยความเที่ยงตรงท่านจะตีโลกด้วยตะบองแห่งบาปของท่านและท่านจะประหารคนชั่วด้วยลมแห่งริมฝีปากของท่านคือสำหรับคนที่ดีและชอบธรรมพระเยซูจะแสดงพระเมตตาแต่สำหรับคนที่เป็นชาวโลกที่อยู่ฝ่ายพยามาร นั้นบอกว่าจะตีพวกเขาด้วยตะบองแห่งบาปของท่านและท่านจะประหารคนชั่วด้วยลมแห่งริมฝีปากของท่านซึ่งในวันนั้นพระเยซูไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องใช้คมจริงๆแต่พระเยซูจะใช้ตะบองแห่งบาปของท่าน คือพูดถึงคำตรัสของพระเยซูและจะประหารคนชั่วด้วยลมแห่งริมฝีบาทของท่านเหมือนตอนที่พระเจ้าสร้างโลกนี้ก็สร้างด้วยคำตรัสของพระองค์เพราะคำตรัสของพระองค์มีอำนาจถึงขนาดนั้นในสงครามที่อาร์เมเกดอนนั้นพระเยซูจะทรงชนะพวกศัตรูของพระองค์ด้วยคำตรัสของพระองค์เท่านั้นแค่ตรัสและคำตรัสของพระองค์มีอำนาจถึงขนาดนั้นจะได้ทำลายพวกเขาแล้วก็เลือดของพวกเขาจะได้ไหลออกทำให้แถวนั้นก็เต็มด้วยเลือดของพวกเขานะครับข้อเหล่านี้ที่พูดถึงในบทที่14นี้ก็เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเส้นยุค7ปีนั้นเราจะเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นในวิวรณ์บทที่16แล้วต่อไปข้อ5การสรรเสริญแห่งพวกของพระเจ้าช่วยดูบทที่15ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้าเห็นไม้สามคานในสวรรค์อีกประการหนึ่งใหญ่ยิ่งและน่าประหลาดคือมีทูตสวรรค์7องค์ถือภัยพิบัติ7อย่างอันเป็นภัยพิบัติครั้งสุดท้ายเพราะว่าพระพิโรธของพระเจ้าสิ้นสุดลงด้วยภัยพิบัติเหล่านั้นสิ่งที่เราเห็นในบทที่14นั้นก็เป็นคำพยากรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังเพราะว่าในข้อหนึ่งในบทที่15นี้ก็เห็นว่ายังมีทูตสวรรค์7องค์ที่ถือภัยพิบัติ7อย่างที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกนี้เวลาจันยอนเห็นสิ่งนี้บอกว่าเห็นไม้สามคานในสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่และน่าประหลาดคือทูตสวรรค์7องค์ถือภัยพิบัติ7อย่างซึ่งเป็นภัยพิบัติครั้งสุดท้ายเพราะพระพิโรธของพระเจ้าสิ้นสุดลงด้วยภัยพิบัติเหล่านี้คือก่อนที่จะมีการสิ้นสุดของยุค7ปีและมีสงครามที่อาร์เมเกดอนนั้นก็ยังมีภัยพิบัติ7อย่างที่จะต้องเกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับในข้อ2บอกว่าข้าพเจ้าเห็นเป็นเหมือนทะเลแก้วบนฝาดและบรรดาคนที่มีชายต่อสัตว์ร้ายและรูปของมันและเครื่องหมายของมันและเลขประจำชื่อของมันยืนอยู่บนทะเลแก้วนั้นพวกเขาถือเป็นข่าวคู่ของพระเจ้าคือก่อนที่ภัยพิบัติ7อย่างนี้เกิดขึ้นพระเจ้าให้อาจารย์ยอนเห็นสถานการณ์บนสวรรค์นั้นเห็นบอกว่าเป็นเหมือนทะเลแก้วบนฝาดในพระคัมภีร์เวลาพูดถึงทะเลแล้วก็ต่อไปบอกว่าบันดาคองทะเลนั้นก็พูดถึงจำนวนคนจำนวนหนึ่งที่บอกว่าทะเลแก้วบนฝาดฝายนั้นก็เล็งถึงภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนโลกนี้ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติ7อย่างนั้นแล้วก็การสงครามที่อาร์เมเกดอนแต่ก่อนที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นอาจารย์ยอนได้เห็นบอกว่าบรรดาคนที่มีชายต่อสัตว์ร้ายและรูปของมันและเครื่องหมายของมันและเลขประจำชื่อของมันอยู่บนทะเลแก้วนั้นอันนี้พูดถึงคนที่รอดในยุค7ปีนั้นที่ถูกประหารโดยผู้ทรยศต่อพระคริสต์ซึ่งพวกเขามีชายแสดงว่าเขาไม่ได้รับชายสัตว์ร้ายไม่ได้รับรูปของมันหรือเครื่องหมายของมันหรือเลขประจำชื่อของมันเพราะฉะนั้นเขารอดแล้วเขาอยู่บนทะเลแก้วนั้นคืออยู่บนสวรรค์และพวกเขาถือเป็นข่าวคู่ของพระเจ้าซึ่งแสดงว่าเวลาอยู่บนสวรรค์นั้นได้สรรเสริญพระเจ้าพวกเขาอยู่บนทะเลแก้วเพราะว่าเขามาจากมวลชนบนโลกนี้คนส่วนมากคงจะไม่รอด แต่พวกนี้ก็มีชายตอบสาปร้ายเขาได้รับเชื่อในพระเจ้าแล้วเขาอยู่บนสวรรค์และได้สรรเสริญพระเจ้าเขาไม่ต้องโดนภัยพิบัติบนโลกนี้ซึ่งเปรียบเทียบกับฝ่ายในข้อนี้แต่ว่าพวกเขาอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าและได้สรรเสริญพระเจ้าที่นั่นและในข้อ3บอกว่าเขาร้องเพลงของโมเสสซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและเพลงของพระแม่สโบโดกว่าข้าแต่พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระราชเกียรติของพระองค์ใหญ่ยิ่งและมหัศจรรย์นักข้าแต่องค์พระมหากษัตริย์เพลงวิสุทธิชนทั้งบวงวิธีธรรมทั้งหลายของพระองค์ยุติธรรมและเที่ยงธรรมเพลงที่เราเรียกว่าเพลงของโมเสสนั้นก็อยู่ในหนังสืออพยพบทที่15ข้อ1ถึงข้อ19แต่ในข้อนี้พูดถึงเพลงของโมเสสอีกซึ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มเข้ากับเพลงเดิมของโมเสสนั้นซึ่งเราเห็นว่าพวกเขาพวกที่รอดในยุค7ปีนั้นได้สรรเสริญพระเจ้าบอกว่าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดและบอกว่าพระราชกิจของพระองค์ใหญ่ยิ่งและมหัศจรรย์นักซึ่งพวกนี้ที่อยู่ในยุค7ปีนั้นก็ได้เห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าได้เห็นพระราชกิจของพระเจ้าในการลงโทษชาวโลกก็เขียนว่าพระราชกิจนั้นยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์นักและบอกว่าข้าแต่องค์พระมหากษัตริย์แห่งวิสุทธิชนทั้งบวงวิธีธรรมทั้งหลายของพระองค์ยุติธรรมและเที่ยงตรงซึ่งในยุค7ปีนั้นพระเจ้าไม่ได้ลงโทษชาวโลกเท่านั้นแต่ได้ช่วยคนที่วางใจในพระเจ้าให้รอดบางคนให้พ้นจากการทรมานในยุค7ปีนั้นบางคนยังอยู่บนโลกนี้แต่พระเจ้าทรงบ้องการข่าวไว้แล้วก็ให้เขามีชีวิตหลังจากยุค7ปีนั้นและเข้ามาอยู่ในอาณาจักร 1,000 ปีของพระเจ้าพวกเขาถึงแม้ว่าในชีวิตได้ประสบปัญหาหลายอย่างก็ได้สรรเสริญพระเจ้าผู้เป็นผู้ช่วยของพวกเขาและนับว่าวิธีทางทั้งหลายของพระองค์ยุติธรรมและเที่ยงตรงและในข้อ4บอกว่าโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีผู้ใดบ้างที่จะไม่ยำเกรงพระองค์และไม่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ประชาชาติทั้งบวงจะมานมัสการเฉพาะพระพักพระองค์เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้วคือภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้น่าจะทำให้ชาวโลกยำเกรงพระเจ้าได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้เห็นการพิพากษาของพระเจ้าในวรรคสุดท้ายบอกว่าการพิพากษาของพระเจ้าปรากฏแจ้งแล้วซึ่งนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของเพลงของโมเสสนั้นและถึงแม้ว่าชาวโลกไม่ยอมเกรงพระเจ้าก็พวกนี้ได้รับเชื่อในพระเยซูได้ยอมเกรงพระองค์ได้ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์แล้วเข้าใจว่าพระเจ้าผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วได้มานมัสการพระองค์ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับและต่อไปเราเห็นการกระทำในพระวิหารของพระเจ้าในวิวรณ์บทที่15ข้อ5บอกว่าต่อจากนี้ข้าพเจ้าได้ละเห็นและดูเถิดพระวิหารของพระพลาแห่งสักขีพยานในสวรรค์เปิดออกหลังจากที่อาจารย์ยานเห็นพวกคนที่อยู่บนสวรรค์ที่รอดพ้นในยุค7ปีนั้น แล้วได้เห็นทุตสวรรค์ทั้งเจ็ดที่ถือภัยพิบัติทั้งเจ็ดสุดท้ายของพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงให้อาจารย์ยอนเห็นพระวิหารที่อยู่บนสวรรค์นั้นที่บอกว่าพระวิหารของพระปลาแห่งสักขีพยานในสวรรค์นั้นซึ่งตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมนั้นเราเห็นที่นมัสการพระเจ้าก็มีหลายชื่อเคยเรียกว่าพระปลาหลังจากที่กษัตริย์โซโลมอนสร้างไว้ก็เรียกว่าเป็นพระวิหารแล้วในข้อนี้เป็นเรียกว่าพระปลาแห่งสักขีพยานที่อยู่บนสวรรค์นั้นแต่ทั้งหมดนั้นเป็นที่นมัสการพระเจ้าสำหรับพวกอยู่และในข้อ6บอกว่าและทุตสวรรค์ทั้ง7องค์ที่ถือภัยพิบัติทั้ง7ได้ออกมาจากพระวิหารนั้นนุ่งห่มผ้าบานสีขาวและบริสุทธิ์และคาดรัดประคตทองคำซึ่งตอนนี้หลังจากที่เราเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับสงครามที่อาร์มาเกดอนแล้วเห็นสภาพในสวรรค์นั้นที่มีคนรอดจากยุค7ปีนั้นและเห็นเพลงของโมเสสและการสรรเสริญพระเจ้านั้นก็ถึงเวลาที่จะมีภัยพิบัติทั้ง7ครั้งสุดท้ายนั้นซึ่งเราเห็นทุตสวรรค์ทั้ง7ที่ถือภัยพิบัติทั้ง7นั้นออกมาจากพระวิหารเราเห็นการแต่งตัวของทุตสวรรค์ทั้ง7นี้บอกว่านุ่งห่มผ้าบานสีขาวและบริสุทธิ์ละคาดรัดประคตทองคำซึ่งแสดงว่าในเสื้อผ้าของพวกทุตสวรรค์นี้ในการแต่งตัวก็เป็นสิ่งที่มีเกียรติมากเป็นสีขาวซึ่งแสดงถึงความชอบธรรมของพระเยซูและบอกว่าเป็นสีขาวและบริสุทธิ์ซึ่งแสดงว่างานที่เขาทำเพื่อพระเจ้านั้นเป็นงานบริสุทธิ์และคาดรัดประคตทองคำก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากและเป็นสิ่งที่แสดงถึงเกียรติของพวกทุตสวรรค์นี้เกียรติที่พวกเขาได้รับจากพระเจ้านั้นและในข้อ7บอกว่าและสัตว์ตัวหนึ่งใน4ตัวนั้นได้เอาขานทองคำ7ใบเต็มด้วยพระพิโรธของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่เป็นนิจทรงให้แก่ทุตสวรรค์ทั้ง7องค์นั้นที่สัตว์ตัวหนึ่งใน4ตัวนั้นได้เอาทองคำ7ใบให้พวกทุตสวรรค์นี้แสดงว่าสิ่งเหล่านี้มาจากต่อพระพักของพระเจ้าเลยต่อพระที่นั่งของพระเจ้าซึ่งแสดงว่ามาจากพระเจ้าเองที่พระเจ้าจะลงโทษคนบนโลกนี้เห็นได้ให้ขานทองคำ7ใบตามธรรมดาขานทองคำนั้นจะเต็มไปด้วยเครื่องหอมเพื่อถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าแต่ครั้งนี้ก็เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้าที่จะได้ถูกเทลงบนโลกนี้เพื่อลงโทษและพิพากษาคนที่ปฏิเสธพระเจ้าและในข้อ8บอกว่าและพระวิหารก็เต็มไปด้วยควันซึ่งมาจากสง่าราศีของพระเจ้าและจากฤทธานุภาพของพระองค์และไม่มีผู้ใดสามารถเข้าไปในพระวิหารนั้นได้จนกว่าภัยพิบัติทั้ง7ของทุตสวรรค์7องค์นั้นก็ได้สิ้นสุดลงซึ่งในข้อนี้เขียนพูดถึงสง่าราศีของพระเจ้าที่เข้าไปในพระวิหารอย่างเต็มที่เพราะเขียนบอกว่าพระวิหารก็เต็มไปด้วยควันซึ่งมาจากสง่าราศีของพระเจ้าและฤทธานุภาพของพระองค์ในพระคัมภีร์เดิมนั้นเวลาพระเจ้าอยากจะเข้ามาเต็มที่ในพระวิหารของพระเจ้าคือพระวิหารที่อยู่บนโลกนี้ จะมีควานเข้าไปซึ่งเป็นพระวิหารของพระเจ้าที่เข้าไปในที่นั่นในเวลานั้นมนุษย์ไม่มีสิทธิ์เข้าไปที่นั่นเพราะว่าพระเจ้ามาสถิตอยู่อย่างเต็มที่ในพระวิหารของพระเจ้าครั้งนี้ในพระวิหารของพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์นั้นสิ่งอารักษีของพระเจ้ามาเข้าในพระวิหารอย่างเต็มที่บอกว่าจากฤทธานุภาพของพระองค์และไม่มีผู้ใดสามารถเข้าไปในพระวิหารนั้นได้จนกว่าภัยพิบัติทั้ง7นั้นจะได้สิ้นสุดลงแสดงว่าจะไม่มีการเข้าไปนมัสการพระเจ้าในพระวิหารในช่วงเวลานี้ที่ภัยพิบัติทั้ง7ของพระเจ้าได้เทลงบนชาวโลกเพราะฉะนั้นในเวลาที่มีการลงโทษอย่างยิ่งใหญ่นี้พระเจ้าก็ไม่ให้ใครเข้าไปในพระวิหารของพระองค์แล้วต่อไปการเทขานทั้ง7ใบลงบนโลกนี้การเทขานใบแรกในวิวรณ์บทที่16ข้อ1แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากพระวิหารสั่งทูตสวรรค์ทั้ง7องค์นั้นว่าจงไปเถิดเอาขานทั้ง7ใบที่เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้าเทลงบนแผ่นดินโลกอาจารย์ยอนเห็นหรือได้ยินเสียงดังออกมาจากพระวิหารที่สร้างพวกทูตสวรรค์นั้นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนว่าเสียงนี้เป็นเสียงของผู้ใดแต่น่าจะเป็นเสียงของพระเจ้าเองเพราะว่าการพิบัตินี้มาจากพระเจ้าขานทองคำนี้เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าน่าจะเป็นผู้ที่สั่งพวกทูตสวรรค์ให้ทำงานของเขาเพื่อจะพิพากษาคนในโลกนี้ในข้อ2บอกว่าทูตสวรรค์องค์แรกจึงออกไปและเทขันของตนลงบนแผ่นดินโลกและคนทั้งหลายที่มีเครื่องหมายของสาปร้ายและบูชารูปของมันก็เกิดเป็นแผลร้ายที่เป็นหนองมีทุกขเวทนาแสนสาหัสเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนใกล้จะเส้นยุค7ปีนั้นและเราเห็นว่าพวกแรกที่รับการพิพากษาจากพระเจ้านั้นเป็นคนที่มีเครื่องหมายของสาปร้ายและบูชารูปของมันซึ่งเป็นคนที่ปฏิเสธพระเจ้าคนที่ไม่รับเชื่อในพระเยซูแต่ยิ่งกว่านั้นก็วิ่งเต็มที่ที่จะไปติดตามพยามายและผู้ทรยศต่อพระคริสต์พวกเขารับเครื่องหมายของมันและบูชารูปของมันบางคนอาจจะทำด้วยใจเต็มที่อาจจะเป็นด้วยใจที่รักผู้ทรยศต่อพระคริสต์อาจจะมีบางคนที่ทำเพื่อจะมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะซื้อขายได้เราเห็นว่าพวกแรกที่รับการพิบัตินี้คือคนที่ติดตามผู้ทรยศต่อพระคริสต์แล้วภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนเขาเป็นแผลร้ายที่มีหนองที่มีทุกขเวทนาแสนสาหัสเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ทรมานมากต่อคนเหล่านี้นี่เป็นคล้ายกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศอิสราเอลในโอปยบบทที่9ข้อ10ซึ่งแสดงว่าพวกเขามีสิ่งนี้ติดตัวของเขาพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าติดตัวของเขานานเท่าไหร่แต่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกขเวทนาแสนสาหัสแล้วการเทบายคานที่2ในบทที่16ข้อ3บอกว่าทูตสวรรค์องค์ที่4ก็เทขานทองของตนลงบนลงในทะเลและทะเลก็กลายเป็นเหมือนเลือด ของคนตายและบางสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนั้นก็ตายหมดเช่นซึ่งภัยพิบัตินี้เวลาเทคานลงแล้วในทะเลบอกว่าทะเลก็กลายเป็นเหมือนเลือดของคนตายข้อนี้มันได้บอกว่าทะเลกลายเป็นเลือดของคนตายแต่บอกว่าเป็นเหมือนเลือดของคนตายถ้านึกถึงเลือดของคนตายนั้นก็เป็นสิ่งที่ไหลออกนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความมีกลิ่นเหม็นแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าอยู่ในเลือดนั้นเพราะฉะนั้นเห็นว่าบางสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนั้นก็ตายหมดสิ้นเราเคยเห็นในวีวอนบทที่8ข้อ8และ9บอกว่า1ใน3ของทะเลกลายเป็นเลือดแต่ครั้งนี้เราเข้าใจว่าทะเลทั้งหมดหรืออาจจะเล็งถึงมหาสมุทรทั้งหมดของโลกนี้ก็กลายเป็นเหมือนเลือดของคนตายแล้วก็บรรดาสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนั้นคือพวกปลาที่อยู่ในทะเลนั้นก็ตายหมดสิ้นแสดงว่าทะเลนั้นก็กลายเป็นสีแดงกลายเป็นกลิ่นเหม็นแห่งความตายแล้วก็สัตว์ทะเลนั้นก็ตายหมดเพราะฉะนั้นอาหารส่วนหนึ่งที่มนุษย์ชอบกินนั้นคืออาหารทะเลนั้นก็ไม่สามารถที่จะกินต่อไปได้เพราะว่ามันตายหมดแล้วการเทคานไปที่3เราเห็นกิจการในบทที่4ข้อถกบทที่16ข้อ4ทูตสวรรค์องค์ที่3เทคานของตนลงที่แม่น้ำและป้อน้ำพุทั้งบวงและน้ำเหล่านั้นก็กลายเป็นเลือดในข้อนี้เห็นว่าเวลาเทคานลงที่แม่น้ำและป้อน้ำพุทั้งบวงน้ำเหล่านั้นก็กลายเป็นเลือดในข้อ3เห็นว่าน้ำทะเลนั้นก็กลายเป็นเหมือนเลือดของคนตายแต่ในครั้งนี้บ่อน้ำพุแล้วก็แม่น้ำทั้งหลายน้ำในนั้นก็กลายเป็นเลือดจริงซึ่งแสดงว่าถ้าน้ำกลายเป็นเลือดไม่มีใครสามารถดื่มได้และแน่นอนสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในแม่น้ำนั้นก็ต้องตายหมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่น้ำทะเลที่เหล่านี้มีกลิ่นเหม็นแล้วก็สัตว์ทะเลก็ตายหมดเดี๋ยวนี้น้ำที่มนุษย์จะดื่มคือน้ำทะเลและบ่อน้ำพุนั้นก็กลายเป็นเลือดนี่มันคล้ายกับการที่พิพากษาหรือภัยพิบัติของพระเจ้าในอียิปต์ในโอปิโอบทที่7ข้อ19แล้วในวีวอนบทที่8ข้อ10กับ11ก็บอกว่า1ใน3ของน้ำที่มนุษย์กินก็เสียไปซึ่งมนุษย์กินไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เป็นน้ำทั้งหมดของโลกนี้กลายเป็นเลือดซึ่งมนุษย์ไม่สามารถที่จะกินต่อไปได้และปฏิกิริยาจากสิ่งนี้ในข้อ5ถึงข้อ7บอกว่าและข้าพเจ้าได้ยินทูตสวรรค์แห่งน้ำร้องว่าโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ดำรงอยู่บัดนี้และผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนและผู้จะทรงดำรงอยู่ในอนาคตพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมเพราะพระองค์ทรงพิพากษาอย่างนั้นเพราะเขาทั้งหลายได้กระทำให้โลหิตของพวกวิสุทธิชนและของพวกศาสดาพยากรณ์หลายออกและพระองค์ได้ประทานโลหิตให้เขาดื่มด้วยเขาทั้งหลายก็สมควรอยู่แล้วและข้าพเจ้าได้ยินทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งซึ่งอยู่ที่แท่นบูชาร้องว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดก การพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและชอบธรรมแล้วซึ่งเมื่อภัยพิบัตินี้เกิดขึ้นแล้วเห็นว่ามีทุจวานแห่งน้ำร้องออกมาไม่ทราบว่าพี่น้องทราบว่ามีทุจวานแห่งน้ำหรือไม่แต่ข้อนี้บอกว่ามีทุจวานแห่งน้ำและเห็นว่าทุจวานองค์นี้ก็สารเสริญพระเจ้าพูดถึงความเป็นอยู่เป็นนิจของพระเจ้านั้นผู้ดำรงอยู่บัดนี้ผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนและผู้จะทรงดำรงอยู่ในอนาคตคือพระเจ้าไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเริ่มต้นและไม่มีวันสิ้นสุดบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมและพระเจ้าทรงพิพากษาอย่างนั้นซึ่งแสดงว่าการพิพากษาของพระเจ้านั้นก็เป็นสิ่งที่ชอบธรรมทำไมทำสิ่งแบบนี้ในข้อ6บอกว่าชาวทั้งหลายคือนี้เป็นชาวโลกตั้งแต่สมัยแรกๆจนถึงยุค7ปีนั้นได้กระทำให้โลหิตของพวกวิสุทธิชนและของพวกศาสนพยากรณ์หลายออกซึ่งพวกวิสุทธิชนจะเล็งถึงคนในยุคคริสต์จักรแล้วก็ยุค7ปีแล้วก็ของพวกศาสนพยากรณ์ก็พูดถึงยุคของพระคัมภีร์เดิมนั้นคือชาวโลกได้ทำให้โลหิตของคนที่เชื่อในพระเจ้านั้นหลายออกและพระองค์ได้ประทานโลหิตให้เขาดื่มด้วยเขาทั้งหลายก็สมควรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเขาได้รับการลงโทษการพิพากษาที่สมควรสำหรับการกระทำของพวกเขาและมีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งซึ่งอยู่ที่แท่นบูชาที่พระวิหารบนสวรรค์นั้นบอกว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกว่าการพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและชอบธรรมแล้วก็เป็นแบบนั้นนะครับและต่อไปการเทคขานไปที่4เราเห็นกิจการในข้อ8ทูตสวรรค์องค์ที่4เทคขานของตนลงที่ดวงอาทิตย์และทรงให้อำนาจแก่ดวงอาทิตย์นั้นที่จะครอบมนุษย์ด้วยไฟซึ่งในพวกภัยพิบัติเหล่านี้เราเห็นว่าพระเจ้าทำลายร่างกายของมนุษย์ก่อนให้มีแผลร้ายที่ตัวของเขาจากนั้นก็ทำลายอาหารทะเลและทำให้มหาสมุทรมีกลิ่นเหม็นแล้วจากนั้นทำให้น้ำในทะเลและก็น้ำพุทั้งบวงกลายเป็นเลือดซึ่งพวกเขาดื่มไม่ได้เดี๋ยวนี้พระเจ้าทำให้ดวงอาทิตย์มีความร้อนมากขึ้นที่จะครอบมนุษย์ด้วยไฟซึ่งแสดงว่าเวลาน้ำกลายเป็นเหมือนเลือดหรือน้ำกลายเป็นเลือดจริงมนุษย์ก็โดนความร้อนที่จะครอบมนุษย์ด้วยไฟนั้นซึ่งเวลาสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นมนุษย์จะวิ่งไปหาน้ำเพื่อจะระบายความเจ็บปวดของพวกเขาแต่เดี๋ยวนี้น้ำก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นได้ครอบมนุษย์ด้วยไฟและในข้อ9บอกว่าความร้อนแรงกล้าได้ครอบคนทั้งหลายและพวกเขาพูดมินประมาทพระนามของพระเจ้าผู้ซึ่งมีฤทธิ์เหนือภัยพิบัติเหล่านั้นและพวกเขาไม่ได้กลับใจและไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ซึ่งแทนที่จะรู้สึกตัวว่าตัวผิดและควรจะกลับใจเสียใหม่นั้นเราเห็นว่าพวกเขาพูดมินประมาทพระนามของพระเจ้าแล้วก็ได้ปฏิเสธพระเจ้าต่อพวกเขามีปฏิกิริยาว่าจะไม่กลับใจและจะไม่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์แต่ยิ่งมินประมาทพระเจ้าและปฏิเสธพระเจ้านะครับต่อไปการเทคขานไปที่5เราเห็นกิจการ ในบทที่16ข้อ10บอกว่าทูตสวรรค์องค์ที่5เทขานของตนลงบนที่นั่งของสัตว์รายนั้นและอาณาจักรของมันก็มืดไปคนเหล่านั้นได้กัดลิ้นของตนด้วยความเจ็บปวดซึ่งภัยพิบัตินี้บอกว่าทำให้ก็ถูกเทลงบนที่นั่งของสัตว์รายนั้นใน1เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ4เราเห็นว่าผู้ทรยศต่อพระคริสต์จะนั่งในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มข้อนี้เล็งถึงที่นั่นหรือเล็งถึงกรุงเยรูซาเล็มหรืออาจจะเล็งถึงราชอาณาจักรหรืออาณาจักรของผู้ทรยศต่อพระคริสต์ซึ่งจะอยู่เหนือโลกแบบทั่วโลกนั้นก็อาจจะเป็นที่3ที่เทลงบนที่นั่งของสัตว์ร้ายอาจจะเล็งถึงทั่วโลกคือของทั่วโลกที่ตามสัตว์ร้ายนั้นสัตว์ร้ายนี้พูดถึงผู้ทรยศต่อพระคริสต์และบอกว่าอาณาจักรของมันก็มืดไปซึ่งความมืดนี้ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกเจ็บปวดเพราะเราเห็นปฏิกิริยาของพวกเขาบอกว่าคนเหล่านั้นได้กัดลิ้นของตนด้วยความเจ็บปวดความมืดจะทำให้คนรู้สึกเจ็บปวดยังไงก็ไม่ทราบเราเห็นว่ามนุษย์เพิ่งโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์จนครอบตัวของเขาจึงเจ็บแต่เดี๋ยวนี้ความมืดนี้ทำให้พวกเขาเจ็บปวดซึ่งตอนนี้เรามาไม่เข้าใจว่าความมืดทำให้คนรู้สึกเจ็บปวดอย่างไรแต่ในตอนที่เราอยู่บนสวรรค์เราจะได้เข้าใจเรื่องนี้แต่เจ็บปวดจนกระทั่งเขากัดลิ้นของตนซึ่งแสดงว่าเป็นการเจ็บปวดอย่างมากและในข้อ11บอกว่าและพูดเหมือนประมาทพระเจ้าแห่งสวรรค์เพราะความเจ็บปวดและเพราะแผลที่มีหนองตามตัวของเขาแต่เขาไม่ได้กลับใจเสียใหม่จากการประพฤติของตนซึ่งเราเห็นปฏิกิริยาของพวกเขาว่าไม่ได้ทำให้เขากลับใจเสียใหม่แต่ทำให้เขายิ่งพูดเหมือนประมาทพระเจ้าและทำให้เขาไม่กลับใจเสียใหม่จากการประพฤติของตนและต่อไปการเทขานไปที่6ในบทที่16ข้อ12บอกว่าทูตสวรรค์องค์ที่6เทขานของตนลงที่แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสทำให้น้ำในแม่น้ำนั้นแห้งไปเพื่อเตรียมมันคาไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออกจากข้อนี้เราเห็นบางสิ่งคือเราเห็นว่าพูดถึงแม่น้ำยูเฟรติสแม่น้ำยูเฟรติสนั้นอยู่ที่ประเทศอิรักซึ่งทุกวันนี้แถวนั้นมีคนที่เป็นศัตรูต่อประเทศอิสราเอลมีอิรักมีอิหร่านไกลจากที่นั่นก็มีประเทศจีนมีประเทศรัสเซียแล้วก็หลายประเทศที่เป็นศาสนาอิสลามก็เป็นศัตรูต่อประเทศอิสราเอลนั้นที่แม่น้ำยูเฟรติสนั้นบอกว่าทำให้น้ำในแม่น้ำนั้นแห้งไปตะกี้นี้ในบทที่16ข้อ4ถึง6ก็พูดถึงว่าภัยพิบัติจากข้อในข้อเหล่านั้นทำให้น้ำกลายเป็นเลือดบางคนคิดว่าที่ทำให้กลายเป็นเลือดนั้นอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำต่อไปในโลกนี้มนุษย์จะอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นน้ำที่กลายเป็นเลือดก็กลับมาเป็นน้ำอีกเคว่าเป็นแบบนั้นในประเทศอียิปต์ในสมัยของโมเสสด้วยเวลาน้ำกลายเป็นเลือดแล้ว ถ้าเป็นแบบนั้นตลอดไปมนุษย์จะหาน้ำไม่เจอเพราะฉะนั้นน้ำกลายเป็นน้ำอีกครั้งเพราะฉะนั้นได้ทำให้น้ำในแม่น้ำนั้นแห้งไปซึ่งแม่น้ำยูเฟรติสนั้นมีความยาวถึง 2,800 กิโลเมตรแม่น้ำยูเฟรติสนั้นเริ่มที่ประเทศตุรกีก็ผ่านประเทศซีเรียแล้วก็มาถึงประเทศอิรักซึ่งแสดงว่าเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากเป็นแม่น้ำใหญ่เพราะฉะนั้นเหตุที่พระเจ้าทำให้แม่น้ำนี้แห้งไปบอกว่าเพื่อเตรียมมันคาไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทางทิศตะวันออกแสดงว่าจะมีพวกทหารมาจากทางทิศตะวันออกนั้นอันนี้พูดถึงการมาที่สงครามที่อาร์เมเกดอนนั้นกษัตริย์เป็นใครพระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนเพียงแต่บอกว่ามาจากทิศตะวันออกถ้านึกว่ากษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออกเป็นผู้ใดบ้างอาจจะมีที่อิรักอาจจะมีที่อิหร่านอาจจะเป็นที่ประเทศจีนอาจจะเป็นที่ประเทศรัสเซียก็ได้แต่บอกว่าบรรดากษัตริย์แสดงว่าไม่ใช่กษัตริย์ไม่ใช่ประเทศเดียวแต่ว่าจะมีหลายประเทศที่มาสู้รบที่อาร์เมเกดอนนั้นและในข้อ13บอกว่าและข้าพเจ้าเห็นผีโสโครก3ตนรูปร่างคล้ายกบออกมาจากปากพญานาคและออกจากปากสัตว์ร้ายนั้นและออกจากปากของผู้พยากรณ์เท็จซึ่งนี้บอกว่าผีโสโครกที่มีรูปร่างคล้ายกับกบจริงๆแล้วกบไม่ได้เป็นสัตว์ที่สวยงามบางคนอาจจะนับว่าเป็นสัตว์ที่น่าเกลียดก็ได้เพราะฉะนั้นผีโสโครกก็แน่นอนเป็นสิ่งที่น่าเกลียด ออกมาเป็นรูปร่างคล้ายกบได้เห็นว่าออกมาจากปากพญานาคซึ่งคือพญามารหรือซาตานออกจากปากสัตว์ร้ายและออกจากปากของผู้พยากรณ์เท็จที่มีบอกว่ามีผีโสโครก3ตนก็แสดงว่าตนหนึ่งออกมาจากปากของซาตานตนหนึ่งออกมาจากปากของผู้ทรยศต่อพระคริสต์และตนหนึ่งออกจากปากของผู้พยากรณ์เท็จและในข้อ14บอกว่าด้วยว่าผีเหล่านั้นเป็นผีร้ายกระทำการอัศจรรย์มันออกไปหากษัตริย์ทั้งบวงแห่งแผ่นดินโลกคือทั่วพิภพเพื่อให้บรรดากษัตริย์เหล่านั้นร่วมกันทำสงครามในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดต้องเข้าใจว่าผีที่ออกไปจากปากอาจจะเล็งถึงคำพูดของทั้งสามที่เป็นคำพูดอันเดียวกันเป็นคำพูดที่ชวนกษัตริย์ทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกหรือทั่วพิภพมาที่มาร่วมกันที่สงครามใหญ่ในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคำพูดนี้ใช้ฤทธิ์อำนาจของพญามารทรงผีร้ายออกไปกระทำการอัศจรรย์บางทีก็อาจจะมีกษัตริย์ที่ยังไม่เต็มใจที่จะมาแต่เพราะว่ามีคำตรัสกระทบมีคำพูดนี้ออกมาเป็นคำพูดที่มีฤทธิ์อำนาจของพญามารเป็นพวกผีร้ายที่ออกมาก็ทำให้พวกกษัตริย์เหล่านี้เต็มใจที่จะมาเพื่อสู้รบกับประเทศอิสราเอลเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้แผ่นดินกระทบแม่น้ำยูเฟรติสแห้งไปเพื่อการมาของกษัตริย์เหล่านี้จะสะดวกกว่าไม่ต้องข้ามแม่น้ำที่ใหญ่แต่สามารถที่จะข้ามที่จะมาบนดินแห้งที่จะมาสู้รบกับอิสราเอลก็น่าสังเกตว่าทำสงครามในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดคือนี่แสดงว่าพระเจ้ายังมีฤทธานุภาพที่กษัตริย์เหล่านี้มาก็เป็นตามแผนการของพระเจ้าเพราะในสุดท้ายเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะทรงทำลายกษัตริย์เหล่านี้และพวกทหารของกษัตริย์เหล่านี้เพราะฉะนั้นได้เรียกว่าเป็นวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ใช่วันยิ่งใหญ่ของพยามารพระเจ้าเองยังมีเป็นผู้ที่มีฤทธานุภาพสูงสุดพระเจ้ายังควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับและในข้อ15บอกว่าจงดูเถิดเราจะมาเหมือนขโมยผู้ที่เฝ้าระวังให้ดีและรักษาเสื้อผ้าของตนจะเป็นสุขเหลือกว่าผู้นั้นจะเดินเปลือยกายและคนทั้งหลายจะได้เห็นความน่าละอายของเขาเราเคยเจอข้อแบบนี้ในหลายที่ใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ2ใน2เปโตรบทที่3ข้อ10และในบทที่3ข้อ3การเสด็จกลับมาของพระเยซูก็ได้เปรียบเทียบกับการมาเหมือนขโมยซึ่งได้พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าคนที่มีใจที่จะเชื่อในพระเจ้านั้นก็ยังมีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นแต่สำหรับการลงโทษนั้นคนที่ไม่กลับใจเสียใหม่การเสด็จมาของพระเยซูจะเป็นเหมือนขโมยคือถ้าดูเรื่องนี้ชาวโลกกษัตริย์ของชาวโลกและทหารของชาวโลกกำลังมาที่กรุงเยรูซาเล็มที่อาร์เมเกดอนคิดว่าจะทำลายคนอิสราเอลแต่ขณะที่พวกเขามาพระเยซูจะเสด็จมาเหมือนขโมยนานี้บอกว่าผู้ที่เฝ้าระวังให้ดีและรักษาเสื้อผ้าของตนก็จะเป็นสุขคือทุกคนที่กลับใจเสียใหม่ก็จะเป็นสุขแต่ว่าผู้ที่ไม่กลับใจเสียใหม่บอกว่าผู้นั้นจะเดินเปลือยกายและคนทั้งหลายจะได้เห็นความน่าละอายของเขานี่พูดถึงชาวโลกที่ไม่กลับใจเสียใหม่ในตอนที่เขากำลังเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มและมาที่อาร์เมเกดอนนั้นพวกเขาไม่ได้นึกถึงพระเจ้าไม่ได้คิดว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะทำลายพวกเขาแต่สุดท้ายเขาจะเห็นว่าเขาถูกเปรียบเทียบกับคนที่เดินเปลือยกายและคนที่สามารถที่จะเห็นความน่าละอายของเขาเพราะว่าในเวลาที่เขาไม่คิดพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาด้วยฤทธานุภาพของพระองค์และจะทำลายพวกเขาและในบทที่16ข้อ16บอกว่าและมันให้เขาทั้งหลายชุมนุมที่ตำบลหนึ่งซึ่งภาษาฮีบรูเรียกว่าอาร์เมเกดอนซึ่งนี่เป็นสถานที่ที่จะมีสงครามครั้งสุดท้ายในยุค7ปีนั้นนายซาคารียาบทที่12ข้อ2กับ3บอกว่าดูเถิดเราจะทำกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นถ้วยแห่งการสั่นสะเทือนสำหรับบรรดาชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบเมื่อพวกเขาจะล้อมทั้งยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มไว้ในวันนั้นเราจะกระทำให้เยรูซาเล็มเป็นศีลนะแก่บรรดาชนชาติทั้งหลายผู้ที่พยายามยกเห็นนั้นขึ้นจะกระทำให้ตัวเองถูกหั่นเป็นชิ้นๆถึงแม้ว่าประชาชาติทางเส้นในพิภพจะส่งทบกับการสู้เยรูซาเล็มซึ่งข้อนี้พูดถึงเวลานั้นที่บรรดากษัตริย์ของโลกนี้มาที่ประเทศอิสราเอลเพื่อจะสู้รบกรุงเยรูซาเล็มนั้นคือในข้อ3บอกว่ากรุงเยรูซาเล็มเป็นศีลานะซึ่งศีลานะหรือศีลานั้นก็เป็นสิ่งที่ชนะยากและบอกว่าผู้ที่พยายามยกเห็นนั้นขึ้นจะกระทำให้ตัวเองถูกหั่นเป็นชิ้นๆ ซึ่งนี้เป็นการเซ็นสึของพวกกษัตริย์และพวกทหารของเขาคือเวลาเขามาสู้รบกับกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเปรียบเทียบกับศิลานาคนั้นแทนที่จะชนะกรุงเยรูซาเล็มก็เห็นว่าพระเจ้าจะกระทำให้เขาถูกหั่นเป็นชิ้นๆถึงแม้ว่าประชาชาติทั้งเส้นในพิภพจะทรงทบการสู้กรุงเยรูซาเล็มคือถึงแม้ว่าคนทั่วโลกจะมาสู้รบกับกรุงเยรูซาเล็มนั้นพระเจ้าก็ใหญ่กว่าพวกเขาและพวกเขาจะถูกหั่นเป็นชิ้นๆคือเขาจะแพ้ต่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะครับอีกครั้งในสักรีบที่14ข้อ2บอกว่าเพราะเราจะรวบรวมประชาชาติทั้งเส้นให้ทำศึกกับเยรูซาเล็มคือพระเจ้าเป็นผู้ที่เรียกและให้พวกเขามารวบรวมที่ทำสงครามกับเยรูซาเล็มและในข้อ3บอกว่าแล้วพระเยโฮวาห์จะเสด็จออกไปต่อสู้กับประชาชาติเหล่านั้นเหมือนเมื่อพระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงครามซึ่งพระเจ้าได้รวบรวมพวกเขาให้เข้ามาที่กรุงเยรูซาเล็มและเมื่อพวกเขามาอยู่แล้วพระเจ้าจะเสด็จออกไปสู้รบกับคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในเรื่องนี้ที่จะรวบรวมพวกเขาให้มาที่อาร์มาเกดอนเข้ามาที่นั่นหวังว่าจะทำลายคนอิสราเอลทั้งสิ้นแต่สุดท้ายพระเจ้าจะเป็นผู้ชนะพวกเขาและพวกเขาจะถูกผ่านเป็นเช่นๆคำว่าอาร์มาเกดอนนั้นคำว่าอาร์เป็นภาษาฮีบรูแปลว่าภูเขาแล้วคำว่าเมเกดอนนั้นเป็นสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศอิสราเอลซึ่งพวกพี่น้องสามารถที่จะเห็นตามแผนที่ที่ผมส่งไปให้ดูนั้นเพราะฉะนั้นเวลาร่วมอาร์กับเมเกดอนนั้นก็พูดถึงภูเขาที่อยู่ใกล้ที่นั่นคือเมเกดอนนั้นก็เป็นภูเขาแล้วก็มีพวกภูเขาอยู่รอบๆที่นั่นเพราะฉะนั้นเป็นสถานที่ที่มีภูเขาสูงแล้วก็มีภูเขาแล้วก็การสงครามจะเกิดขึ้นที่ภูเขานั้นที่มีชื่อว่าเมเกดอนเพราะฉะนั้นได้เรียกว่าอาร์มาเกดอนนะครับและต่อไปการเทคานไปที่7เราเห็นแผ่นดินไหวใหญ่ที่สุดในโลกช่วยดูในบทที่16ข้อ17นะครับทูตสวรรค์องค์ที่7ได้เทคานของตองลงในอากาศและมีพระสุรเสียงดังออกมาจากพระที่นั่งในพระวิหารแห่งสวรรค์ว่าสำเร็จแล้วทูตสวรรค์องค์นี้เทคฐานของตรงลงในอากาศแล้วเกิดมีพระสุรเสียงออกมาจากพระที่นั่งในพระวิหารแห่งสวรรค์ที่ตรัสว่าสำเร็จแล้วเราเข้าใจว่าพระสุรเสียงนี้ก็เป็นเสียงของพระเจ้าเพราะอยู่ในพระที่นั่งในพระวิหารแห่งสวรรค์นั้นนี่เป็นคำที่พระเยซูตรัสตอนอยู่บนกางเขนเมื่อการไถ่บาปของเราสิ้นสุดลงแล้วพระเยซูตรัสว่าสำเร็จแล้วในเรื่องนี้ในวิวรณ์ในการเทคานใบที่7นั้นแสดงว่าภัยพิบัติของพระเจ้าก็ใกล้จะเสร็จแล้วจึงตรัสว่าสำเร็จแล้วคือนี้เป็นภัยพิบัติครั้งสุดท้ายที่พระเจ้าจะเทลงบนแผ่นดินโลกนี้และในข้อ18กับ19บอกว่าและเกิดมีเสียงต่างๆมีฟ้าร้องมีฟ้าแลบและเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งตั้งแต่มีมนุษย์เกิดมาบนแผ่นดินโลกไม่เคยมีแผ่นดินไหวร้ายแรง และยิ่งใหญ่เช่นนี้เลยมหานครนั้นก็แยกออกเป็นสามส่วนและบ้านเมืองของนานาประชาชาติก็ล่มจมมหานครบาบิโลนนั้นก็อยู่ในความทรงจำต่อเบื้องพระพักพระเจ้าเพื่อจะให้นครนั้นดื่มถ้วยเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธอันยิ่งหลวงของพระองค์เมื่อทุตสวรรค์องค์ที่เจ็ดเทคทานของตนลงในอากาศก็มีสิ่งเกิดขึ้นในฟ้าอากาศนั้นคือเกิดมีเสียงต่างๆมีฟ้าร้องและมีฟ้าแลบนี่เป็นสิ่งที่เราเจอแล้วในวิวรณ์บทที่4ข้อ5และในวิวรณ์บทที่8ข้อ5นั้นก็ไม่เหมือนกันมีเสียงต่างๆมีฟ้าร้องและมีฟ้าแลบเสียงต่างๆนั้นอาจจะเป็นเสียงของพวกทูตสวรรค์ที่สร้างทูตสวรรค์องค์อื่นให้ทำหน้าที่ของพวกเขาที่มีเสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบก็เล็งถึงภัยพิบัติหรือพระพิโรธของพระเจ้าที่มีต่อคนในโลกนี้แล้วเห็นว่าเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งตั้งแต่มีมนุษย์เกิดมาบนแผ่นดินโลกไม่เคยมีแผ่นดินไหวร้ายแรงและยิ่งใหญ่เช่นนี้ก็รู้สึกว่าทุกวันนี้มีแผ่นดินไหวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆที่หลายประเทศในโลกนี้มีแผ่นดินไหวที่ได้ทำการทำลายใหญ่ยิ่งแต่นี้จะเป็นแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีบนแผ่นดินโลกนี้ผลของแผ่นดินไหวนั้นบอกว่ามหานครนั้นก็แยกออกเป็นสามส่วนบางคนอาจจะสงสัยว่ามหานครนั้นหมายถึงเมืองอะไรบางคนอาจจะคิดว่าเป็นกรุงบาบิโลนแต่จริงๆแล้วกรุงบาบิโลนพูดถึงในวรรคที่3เพราะฉะนั้นมหานครที่พูดถึงในวรรคแรกนี้คงจะเป็นกรุงเยรูซาเล็มซึ่งได้บอกว่าจะแยกออกเป็น3ส่วนแล้วจากนั้นบอกว่าบ้านเมืองของนานาประชาชาติก็ล่มจมซึ่งแสดงว่าแผ่นดินไหวนี้มีผลกระทบต่อทั่วโลกตามธรรมดาแผ่นดินไหวอาจจะมีผลกระทบต่อสถานที่นั้นเท่านั้นอาจจะเป็นเมืองหนึ่งบางทีอาจจะเป็นเมืองอื่นที่ใกล้เคียงแต่เราเห็นว่า มหานครคือกรุงเยรูซาเล็มจะแยกออกเป็น3ส่วนแสดงว่าเป็นแผ่นดินไหวที่ใหญ่มากแล้วบ้านเมืองของนานาประชาชาติจะล่มจมก็มีผลกระทบทั่วโลกแล้วบอกว่ามหานครบาบิโลนนั้นก็อยู่ในความทรงจำต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าเพื่อจะให้นครนั้นดื่มถ้วยเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธอันยิ่งหลวงของพระองค์ซึ่งพระเจ้าไม่ได้ลืมกรุงบาบิโลนนั้นก็จะทรงทำลายและพิพากษาและลงโทษเรื่องนั้นที่บอกว่าอยู่ในความทรงจำต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าไม่ใช่การทรงจำในทางที่ดีแต่เป็นการทรงจำในทางที่ร้ายเพราะจะได้ดื่มถ้วยเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธยิ่งหลวงของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงโทษกรุงบาบิโลนนั้นอย่างมากและในข้อ20บอกว่าและบรรดาเกาะต่างๆก็หนีหายไปและภูเขาทั้งหลายก็ไม่มีผู้ใดพบอันนี้เป็นผลกระทบที่ใหญ่มากที่คงจะเจอทั่วโลกคือบรรดาเกาะต่างๆจะหายไปแต่ยิ่งกว่านั้นผู้ข่าวทั้งหลายจะไม่มีผู้ใดพบแสดงว่าเกาะทั้งหลายก็จะล้มลงจนน้ำทะเลจะปกคลุมไว้ แล้วก็ผู้ขาวทั้งหลายก็จะสูดลงจนไม่มีผู้ใดพบนี่เป็นการผลกระทบที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีลูกเห็บตกใหญ่ที่สุดในโลกในข้อ21และมีลูกเห็บใหญ่ตกลงมาจากฟ้าถูกคนทั้งบวงแต่ละก้อนหนักประมาณ50กิโลกรัมคนทั้งหลายจึงพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเห็บนั้นเพราะว่าภัยพิบัติจากลูกเห็บนั้นร้ายแรงยิ่งนักถ้าแผ่นดินโลกไม่ว่าทั่วโลกไม่พอจะมีภัยพิบัติอีกเกิดขึ้นคือมีลูกเห็บใหญ่ตกลงมาจากฟ้าแล้วก็ลูกเห็บนั้นจะถูกคนทั้งบวงลูกเห็บนี้บอกว่าแต่ละก้อนหนักประมาณ50กิโลกรัมโอ้นี่หนักมากครับทุกวันนี้ลูกเห็บยังเล็กถ้าโดนรถอาจจะทำให้รถถ้าโดนกระจกรถอาจจะทำให้แตกได้ถ้าลูกเห็บก็พออาจจะทำให้มนุษย์เจ็บได้แต่ลูกเห็บที่หนักประมาณ50กิโลกรัมสามารถที่จะทำลายบ้านทำลายมนุษย์ฆ่าคนได้ผลที่เกิดจากนี้ในใจของคนชาวโลกนั้นคือทำให้เขายิ่งพูดมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเห็บนั้นเพราะภัยพิบัตินั้นก็ร้ายแรงยิ่งนักซึ่งถึงแม้ว่ามีการภัยพิบัติหลายอย่างชาวโลกนี้ก็ไม่กลับใจเสียใหม่แต่ทำให้ใจของตัวเองแข็งกระด้างต่อพระเจ้าจึงเป็นประมาทพระเจ้าภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในยุค7ปีนั้นก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับต่อมาในบทที่17บทที่18นั้นเราจะศึกษาเกี่ยวกับการทำลายกรุงบาบิโลนซึ่งสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ